Լիբերթի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Այդ գալուստ Մաքս Լիբերթի ազատություն ռադիոկայանի երիտասարդական ծրագիրն է շարունակում ռադիո եթերը։ Մեր եթերում օրվա կարևոր ու հետաքրքիր իրադարձությունները, կրթություն, սոցիալական խնդիրներ, մշակույթ։ Փետրվարի 17-ն է, չորեքշաբթի։ Ես Կարլեն Ասլանյանն եմ, համառոտային մասին, թե ինչ թեմաների են անդրադառնալու իմ գործընկերները։ Խորհրդարանական լսումներ երեխաների առողջությանը նվիրված մանկական մահացության ցուցանիշները մտահոգիչ են։ Բարձրատրվող պրակտիկա գործազուրկ երիտասարդների համար նախաձեռնել է զբաղվածության պետական ծառայությունը։ Մեկնարկեց գրքի երևանյան 6-րդ տոնավաճառը առջևում գիրք կարդալու օրն է։ Նորաձևության ոլորտի հայ մասնագետները դժգոհ են բուհերի պատրաստած մասնագետներից։ Այս եւ այլ թեմաների մասին օրվա լուրերից հետո։ Արգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության այսօրվա նիստի ավարտից հետո հայտարարել է. «Խորհրդարանական ընտրություններից հետո գնալու ենք նախագահական ընտրությունների միասնական թեկնածուով իդեմս երկրի գործող նախագահին»։ Այսօր առավոտյան հերթական դիվերսիոն գործողությունն է արձանագրվել Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զորքերի շփման գոտում։ Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի լրատվության եւ քարոշչության բաժինը տեղեկացնում է, որ ըստ նախնական տվյալների հակառակորդն ունի կորուստներ, ինչի մասին հաստատել են նաեւ ադրբեջանական աղբյուրները։ Պաշտպանության բանակը կորուստներ չի կրել։ Երեկոյան Մոսկվայում հայազգի ուսանող է սպանվել, այս պահին սպանության մանրամասները դեռ հայտնի չեն։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր ընդունել է Իրանի նախագահի հատուկ բանագնաց արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Մոհամեդ Ռեզա Ռաուֆ Շեյբանին։ Միացյալ Նահանգների իրավապահները հայտարարել են Armenian Power հայկական ուժ անվամբ հայ-ամերիկյան խոշոր հանցախմբի շուրջ 8 տասնյակ անդամների ձերբակալման մասին, եւս 2 տասնյակ կասկածյալներ մնում են ազատության մեջ։ ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահ Լիտվայի արտգործնախարար Աուդրոնյուս Աժուբալիսը եւ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը երեկ Վաշինգտոնում կայացած հանդիպման ժամանակ քննարկել են ԵԱՀԿ-ի տարածաշրջանում ձգձգվող հակամարտությունների, այդ թվում Մեծ Դնեստրի եւ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրների կարգավորման գործընթացները։ Ֆրանսիայի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը իր պաշտոնական կայքեջի խորհուրդներ ճանապարհորդներին բաժնի թե Հայաստանին եւ թե Ադրբեջանին վերաբերող տեղեկատվության մեջ ֆրանսիացիներին խորհուրդ է տալիս խուսափել երկու երկրների միջև սահմանի մերձակա գոտի, ինչպես նաեւ Լեռնային Ղարաբաղ այցելելուց։ Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուն արաբական Ալ-Ջազիրա հեռուստաընկերության հետ զրույցում հայտարարել է, թե տարածաշրջանում եկել է փոփոխությունների ժամանակը եւ դրանք պետք է իրականացվեն խաղաղության եւ անվտանգության պայմաններում։ Բահրեինում ցուցարարների վրա ոստիկանների հարձակման հետևանքով 4 մարդ զոհվել է, մոտ 150-ը վիրավորվել։ Արաբական մեկ այլ երկրում Լիբիայում այսօր ցասման օր է, Լիբիայի առաջնորդ Մուամար Ղադաֆին արաբական աշխարհում ամենաերկարակյաց ղեկավարն է, նա ավելի քան 40 տարի է իշխում այդ երկրում, որտեղ հազվադեպ են լինում ժողովրդական ընդվզումներ։ Երեկոյան Տանզանիայի խոշոր Դար ես Սալամ քաղաքում տեղակայված ռազմակայանում զինամթերքի պահեստում պայթյուն է տեղի ունեցել, որի հետևանքով առնվազն 17 մարդ է զոհվել, մոտավորապես 150-ը վիրավորվել են, հազարավոր մարդիկ տարհանվել են։ Եվրախորհրդանի Ստրասբուրգյան կենտրոնակայանում հրավիրված ասուլիսի ժամանակ ռուսաստանյան ընդդիմության առաջնորդներից մեկը, նախկին փոխվարչապետ Բորիս Նեմցովը, հայտարարել է, Հայաստանի ողբերգությունն է, որ Մեդվեդևն այդպես էլ իսկական նախագահ չդարձավ։ Այսօր ազգային ժողովում խորհրդարանական լսումներ էին երեխաների սնուցման խնդիրներին նվիրված։ ՄԱԿ-ը հազարամյակի 8 մարտ հրավերներից մեկը մանկական մահացության նվազեցումն է հռչակել։ Աշխարհի շատ երկրներում վաղուց արգելված են մանկական արհեստական կերերի գովազդը, հեռուստացույցով չի կարելի անգամ կաթի շիշը ցուցադրել։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը պնդում է, որ մայրական կաթը փոխարինող կերերը համարժեք են դեղամիջոց օգտագործելուն և պետք է կիրառվեն բացառապես բժշկի դեղատոմսով։ Այսօրվա լսումների ժամանակ օրենսդիրները և ոլորտի մասնագետները առաջարկել են օրենքի նախագիծ, Նարինեն է պատմում։
Հայաստանում արդեն արգելված է մինչև 6 ամսական երեխաների համար նախատեսված եւ մայրական կաթի փոխարեն օգտագործվող ցանկացած հեղուկ եւ սնունդ, ինչպես նաեւ կերակրման շշեր եւ ծծակներ գովազդելը։ Առողջապահության նախարարության աշխատակազմի ղեկավարի ժամանակավոր պաշտոնակատար Սուրեն Քրմանյանի խոսքով, օրենքի ընդունումն առավել կհստակեցնի գովազդի բոլոր տեսակների արգելքները։ Օրենքի ընդունումը կերակրող մայրերի համար կստեղծի նաեւ երեխային կերակրելու համար պայմանների ապահովման հարցը։
Ներկայումս ավելի հստակեցվում է, որ գործատուն, եթե կերակրող մայրը աշխատում է, պետք է աշխատավայրում լինեն համապատասխան պայմաններ կերակրման համար, արդեն իսկ սահմանված է, որ մայրը պետք է 1 ժամ լրացուցիչ հանգստյան ժամանակ ունենա, որ կարողանա կերակրի։
Մանկական սննդի պահանջարկը մեծացնելու նպատակով մանկական սնունդ արտադրողները, ինչպես ամբողջ աշխարհում, այնպես էլ Հայաստանում, օգտվելով օրենքի անկատարությունից, կիրառում են խրախուսման և վաճառահանման այնպիսի եղանակներ, որոնք բացասաբար են ազդում կրծքով սնուցման չափանիշների վրա։ Հաշվի առնելով Հայաստանում ստեղծված իրավիճակը, ազգային ժողովի առողջապահության, մայրության և մանկության հարցերի մշտական հանձնաժողովը առողջապահության նախարարության հետ համատեղ հիմք ընդունելով 1981 թվականին առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության և ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի կողմից ընդունված կրծքի կաթի փոխարինիչների վաճառահանման միջազգային օրենսգիրքը մշակել է օրենքի նախագիծ, որը նպատակ ունի լուծելու հիմնախնդիրները և վերացնելու այն բոլոր գործոնները, որոնք խոչընդոտում են կրծքով սնուցման խրախուսմանը։ Եթե օրենքն ընդունվի, ապա խիստ վերահսկողություն է սահմանվելու նաև հիվանդանոցներում մանկական արհեստական կերերի գովազդն արգելելու ուղղությամբ։ Սուրեն Քրմոյան.
Արգելվելու է բոլոր բժշկական հաստատություններում գովազդ, բժշկի կողմից խրախուսումը, ցանկացած տեղեկատվության տրամադրումը կրծքով սնուցում իրականացնող կնոջը մանկական կաթնախառնուրդների վերաբերյալ։ Միևնույն ժամանակ օրենքը սահմանում է, որ այն կինը, որը չունի հնարավորություն սնուցել իր երեխային կամ համապատասխան կաթը չի բավարարում, արդեն այդ լրացուցիչ սնուցման հետ կապված կարգավորում է հարաբերությունները, որ պետք է բուժաշխատողները համապատասխան խորհրդատվություն տան։
Առողջապահության նախարարության մոր և մանկան առողջության պահպանման բաժնի պետ Կարինե Սարիբեկյանի խոսքով, եթե 90-ական թվականներին խոսքեր գնում մոտավորապես 1000 երեխայի մահվան դեպքի մասին, ապա վերջին տարիներին մինչև 1 տարեկան երեխաների մահացության դեպքերը նվազել են, հասնելով շուրջ 500-ի։ Սարիբեկյանը նշում է, մահացության թվի նվազումը պայմանավորված է կրծքով սնուցման բարելավման հետ։ Մասնագետները մայրերին խորհուրդ են տալիս.
Բացառապես կրծքով կերակրել 6 ամիս, ժամանակին սկսել հավելացնությունը 6 ամսեկանից սկսած եւ շարունակել կրծքով կերակրումը մինչեւ 2 տարեկան, եթե երեխան չի հրաժարվում կրծքի։ Կյանքի երկրորդ տարում նույնպես կրծքով կերակրումը շատ կարեւոր է։ Կրծքի կաթը կատարածնունդ է, հեշտ մարսվում է եւ յուրացում է։ Գենետիկորեն բնության կողմից սահմանված ձևն է երեխային կերակրելու համար։ Չեսմե մահացության եւ հիվանդացության ռիսկը։
Համաշխարհային փորձը ցույց է տալիս, որ կրծքով չսնուցվող երեխաների մոտ փորլուծությունից մահանալու հավանականությունը 25 անգամ ավելի մեծ է, եւ 4 անգամ մեծ է հավանականությունը թոքաբորբից մահանալու։ Կրծքով կերակրման խրախուսման նախաձեռնությունը Հայաստանում սկսվել էր դեռ 1999 թվականից։ Մասնագետները նշում են, որ կրծքով սնուցվող երեխաներն ավելի քիչ են հիվանդանում շնչառական եւ միշարք այլ ծանր հիվանդություններով, ավելի հեշտ է ընդունվում պատվաստումները, հազվադեպ են ունենում ճանաչողական եւ տավոր զարգացումներ, ատամների կարիես և կծվածքի անկանոնություն։ Ապահոված են լինում գերազանց տեսողությամբ և ցածր է նաև նրանց մահացության ցուցանիշը։ Կրծքով սնուցումը կնոջը զերծ է պահում նաև կրծքի և ձվարանների քաղցկեղի հավանականությունից։ Միջազգային առողջապահական կազմակերպությունները վստահ են, որ նույնիսկ եթե արհեստական մանկական կերերը փակ փաթեթներում են, միևնույնն է, կարող են ախտահարված լինել քիմիական նյութերով և մանրեններով։ ՄԱԿ-ի հազարամյակի հռչակագրով սահմանված մարտահրավերների 8 նպատակներից մեկը վերաբերում է մանկական մահացությանը։ Հայաստանը պարտավորություն է ստանձնել նվազեցնել մանկական մահացությունը 2/3-ով ազգային ժողովի առողջապահության Հայաստան մայրության և մանկության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արաբ Բաբլոյան։
Ցավոք, այս պարտավորության հասանելիությունը համարվում է մեզ համար դժվար հասանելի, իսկ եթե մենք շարունակենք մեր գործողությունները այնպես ինչպես որ մինչ այսօր իրականացրել ենք, չընդլայնելով մեր միջոցառումները, ապա դա կարող է գնահատվել որպես անհասանելի, ինչը մեզ համար անընդունելի։ Բազմաթիվ հետազոտություններ փաստում են, որ կրծքով սնուցումը կարող է աշխարհում միլիոնավոր երեխաներ փրկել։
Չի թույլատրվում կրծքով կերակրել միայն մի քանի դեպքերում, Կարինե Սարիբեկյան։
Այնքան քիչ են այդ դեպքերը։ Միավարակագրությունը, միավարակագրության պարագայում կա ռիսկ կրծքով կերակրման ժամանակ, որ վարակը կփոխանցվի։ Շատ երկրներ, որտեղ շատ բարձր է աղքատության շեմը, ընտրել են այնուամենայնիվ շարունակել կրծքով կերակրում, որտեղ կան ապացույցներ, որ այդ երեխան ոչ թե միավարակից մահանում է հետո, այլ ինքը միջև վարակը իրեն փոխանցվել հիվանդությունը բարձրանալ, արդեն աղքատության և այլ հիվանդություններից է մահանում։ Իսկ այդ ռիսկը 15% է։ Դե մայրը հոգեկան հիվանդ է և ագրեսիվ է, նրան չի կարելի տալ երեխան, բայց նրա կաթը կարելի է տալ, հա, պետք է խնամողները կթեն կերակրել։
Հայաստանում ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի ներկայացուցիչ Լեյլի Մոշիրիի համար անհասկանալի էր, թե ինչու է Հայաստանում այսքան հետաձգվում կաթնախառնուրդների վաճառքը կարգավորող օրենքի ընդունումը։
If we want the best for our children, as decision and policy makers wish the best for your children,
եթե դուք որպես որոշում կայացնողներ և քաղաքականություն մշակողներ իրոք մտահոգված եք ձեր երեխաների բարօրությամբ, ապա իսկապես անհասկանալի է, թե ինչու է մայրական կաթի փոխարինիչների վաճառահանումը կարգավորող օրենքի ընդունումը այսքան ուշանում։ ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամը Հայաստանում իր գործունեության առաջին իսկ օրվանից քարոշչություն է կազմակերպել այս օրենքի ընդունման ուղղությամբ։ Մինչ այսօր, սակայն, շատ քիչ առաջընթաց է գրանցվել բացառությամբ գովազդի մասին օրենքի լրացումների։ 2005 թվականին առողջապահության նախարարության հետ միասին մենք մշակել էինք օրենքի նախագիծ, որն այդպես էլ չմտավ ազգային ժողովի օրակարգ և երբեք այնտեղ չքննարկվեց, ասաց Մոշիրին, հավելելով, որ կրծքով կերակրելը մարդու իրավունքների խնդիր է և կառավարությունները պարտավոր են խրախուսել ու ապահովել կրծքով կերակրելու հնարավորությունը։ Օրենքը խախտողները պետք է դիտարկվեն իբրև մարդու իրավունքների դեմ ոտնձգություններ թույլ տված մարդիկ։ Հիշեցնենք, որ այսօրվա խորհրդանական լսումները կազմակերպել էր ազգային ժողովի առողջապահության, մարության և մանկության հարցերի մշտական հանձնաժողովը։ Լսումներին հրավիրված էին ազգային ժողովի պատգամավորներ, կառավարության անդամներ, ներկայացուցիչներ, առողջապահության, սննդի անվտանգության և այլ ոլորտի մասնագետներ, հասարակական և միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ։ Նարինե Ալեչյան, Max Liberty։
Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության զբաղվածության պետական ծառայություն գործակալությունը 2011-ին միջոցները կենտրոնացնում է աշխատանք չունեցող երիտասարդների վրա։ Խոսքը հատկապես խոցելի տարբեր խմբերի երիտասարդների մասին է՝ գյուղերում ապրող գործազուրկներ, երիտասարդ կանայք, ովքեր մասնագիտություն ունեն, բայց ընտանեկան պատճառներով երբևէ չեն աշխատել, կամ երիտասարդներ, ովքեր մասնագիտություն չունեն։ Միջազգային կազմակերպությունների աջակցությամբ զբաղվածության պետական ծառայությունը սկսում է մի քանի ծրագրեր նրանց աշխատաշուկայում ներգրավելու համար։ Դրանցից առաջինը վարձատրվող պրակտիկան է, Լիանան է շարունակում։
Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության զբաղվածության պետական ծառայություն գործակալության տնօրեն Սոնա Հարությունյանի խոսքով, իրենք որդեգրել են աշխատաշուկայի զարգացման եվրոպական մոդել, որն ավելի շատ ակտիվ ծրագրեր է ենթադրում։ Փետրվարի 5-ից ուժի մեջ է մտել բնակչության զբաղվածության և գործազրկության դեպքում սոցիալական պաշտպանության մասին օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին օրենքը, որի շնորհիվ կիրականացվի մասնագիտություն ունեցող, սակայն աշխատանքային փորձ չունեցող երիտասարդների և հաշմանդամների պրակտիկա կազմակերպում գործատուի մոտ։ Արդյոք գործատուները պատրաստակամ են համագործակցել։ Սոնա Հարությունյան։
Այդ տեսակետից, որ նրանք համագործակցեն, ինչով է պայմանավորված ինչի մտահոգություն չունենալը, որովհետև մենք մի համանման ավելի դժվար ծրագիր արդեն իրականացնում ենք 2006 թվականից աշխատաշուկայում անմրցունակ խմբերի համար, հատկապես նաև հաշմանդամների, որտեղ 50% հաշմանդամներ են, երբ որ կոնկրետ բանակցում են գործատուի հետ, որ այլ հավասար պայմաններում, եթե նա աշխատանքի ընդունում անմրցունակ խմբերին, հատկապես հաշմանդամին, ապա նրա հետ կնքվում է հստակ պայմանագիր և հաշմանդամների համար առաջի և երկրորդ խմբի համար 2 տարի, իսկ անմրցունակ մյուս խմբերի համար 1 տարի, մենք վճարում ենք նրա կողմից նշանակած աշխատավարձ 50%, բայց ոչ ավել, քան նվազագույն աշխատավարձ։ Այսինքն մարդը աշխատում է և աշխատավարձի մի մասը արդեն վճարվում է պետական ծրագրերի շրջանակում։
Դիք Արսիկին Հարությունյանը նշեց, որ ծրագիրն իրականացվում է համաշխարհային բանկի աջակցությամբ։ Այս պահին գործատուների հետ դեռևս պայմանավորվածություններ չկան։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարը մինչև մարտի 5-ը պետք է հաստատի ծրագրի կարգը։ Երիտասարդների պրակտիկան կկազմակերպվի ապրիլ ամսից։
Նման դեպքում է, երբ որ գործատուն ուզում է փորձ ունեցող մասնագետ, նման դեպքում իրեն պայմանագիր է կնքում, որ գիտեք ինչ, այս ժամանակահատվածում ենթադրենք 6 ամիս, երիտասարդը աշխատի ձեր մոտ, փոխհատուցվի նրա աշխատավարձը, նաև ձեր կողմից իրականացված սոցիալական վճարները, միայն թե նա համապատասխան փորձ ձեռք բերի, համապատասխան վարպետի կամ մասնագետի աջակցությամբ եւ այնուհետեւ դուք կնքեք ավելի երկարաժամկետ պայմանագիր, այսինքն կա հստակ մոտիվացիա, հստակ շահագրգռվածություն, որ այլ հավասար պայմաններում ծատուն կնախանձվի այս ծրագրերը։
Սպահվածության գործակալության տարածքային կենտրոններում արդեն կան գրանցված երիտասարդներ, ովքեր ցանկանում են մասնակցել ծրագրին։ Հարությունյանը տեղեկացրեց, որ համապատասխան մասնագետների կողմից կգնահատվեն նրանց կարողությունները, եւ դրանից հետո միայն տարածքի գործատուների հետ բանակցություններ կվարեն։ Ուսման ընթացքում ձեռք բերած գործնական գիտելիքները չեն բավարարում մեր ուսանողներին, քանի որ չեն ապահովում այն մակարդակը, որ հենց սկզբից պահանջում է գործատուն։ Ուստի պետական եւ միջազգային նմանատիպ ծրագրերը բավական արդյունավետ են։ Բացի տեղողությունից ուսանողները դժգոհում են նաեւ ուհերում պրակտիկայի համար ընտրված ամիսներից, քանի որ շատ դեպքերում հենց այդ ժամանակահատվածում իրեն գրում են դիպլոմայիններն ու պատրաստվում պետական քննությունների։
Մենք 5-րդ կուրս ենք հիմա, ոչ մի անգամ պրակտիկա դեռ չենք ունեցել, ունենալու ենք մենք 2-րդ կիսամյակում, մի ամսով ինչքան գիտեմ, բայց քանի որ ուսումնասիրում ենք լեզու, ինձ թվում է, ասենք գոնե տարեկան 1 անգամ մի ամսով պետք է պրակտիկան։
Ես ընդհանրապես 3 հոգի մարդ եմ ճանաչում, որ պրակտիկայի են գնացել, ես գաղափար ունեմ դա ընդհանրապես ոնց է տեղ ունեմ, բայց մեծ հաճույքով կգնի այդ դրոս, բայց փոքր երեխեք իմոտ։
Ինձ էլ է թվում, որ մի ամիսը շատ քիչ է, որովհետև մանկավարժենք մենք, մանկավարժենք դառնալու, իսկ մանկավարժ դառնալու համար մի ամիս, ներ շփաթ մեջ մի քանի ժամով ֆիստումը շատ քիչ է, մի քիչ ավելի շատ պիտի լինի։
Ես լինելով 2-րդ կուրսի ուսանողուհի շատ կցանկանայի պրակտիկայի գնալ, որովհետև հիմնականում պրակտիկաները վերջին կուրսում են արվում, եւ արդեն դիպլոմային աշխատանքների հետ մեկտեղ դժվար է էլի համատեղել։
Եթե դպրոցում գնա պրակտիկան ստու գնա մի կիսամյակ պիտի անցնի, որ այնտեղ ասենք քարոր փակել բան սովորեք։
2-3 ամիս իհարկե բավարար չի հետագայում լուրջ աշխատանքի անցնելու համար։
Լեաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Հայկական գրատպության 500 ամյակին եւ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից Երևանը 2012 թվականին գրքի համաշխարհային մայրաքաղաք հրճակելուն ընդառաջ Խնկոապուր անվան գրադարանում այսօրվանից մեկնարկեց գրքի Երևանյան 6-րդ տոնավաճառը։ Հայաստանյան շուրջ 30 հրատարակիչներ կներկացնեն վերջին տարիների իրենց լավագույն հրատարակությունները։ Գրքի տոնավաճառի վերջին օրը, փետրվարի 19-ը, նշվում է որպես գիրք կարդալու օր։ Սա պատական ամսա թիվ չէ, փետրվարի 19-ը Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան օրն է, անին է վերադարձել գրքի տոնավաճառից։
Ամենամյա ու արդեն 6-րդ անգամ Խնկոապոր անվան ազգային մանկական գրադարանում անցկացվող գրքի տոնավաճառի գլխավոր նպատակը գրքի ու ընթերցողի հանդիպումը կազմակերպելն է։ Գրադարանի տնօրեն Ռուզան Տոնոյան։
Գիրքը այսօր հավոր պատշաճի չի ներկայացվում ընթերցողին, ընթերցողը փնտրում է եւ չի գտնում գիրք։ Տոնավաճառի միակ եւ հիմնական նպատակը գիրքը ընթերցողին հասցնելն է։ Երևանում շատ քիչ թվով գրախանութներ կան, սա եւս շատ ցավոտ հարց է։ Գրադարանները նույնպես չեն համալրվում եւ շատ հաճախ իսկապես գիրքը մնում է ստվերում եւ չի գտնում իր ընթերցողին։
Առաջիկա 2 օրերին Խնկոապոր անվան ազգային մանկական գրադարանում 30-ից ավելի հրատարակչություններ ներկայացնելու են իրենց տարբեր ժամանակների հրատարակությունները։ Հրատարակիչների ազգային ասոցիացիայի նախագահ Մկրտիչ Կարապետյանի կարծիքով տոնավաճառը լավ առիթ է հասարակությանը հիշեցնելու գրքի ու դրա կարևորության մասին։
Սա կարևորությունը նախ դուք թե ինչքան մարդ է գալիս, դեռ նոր է սկսվել, երեխաները բանը շատ ոգևորված ու այս ոգևորությունը էս ամեն ինչը գիրքը կարդալու ընթերցանության հետ կապված, վերմոտ կորած է այդ ամեն ինչը լրաց Ուզում եք լրացնել, հիմնական բանը էտա է։
Հրատարակիչների համար էլ տոնավաճառը կարևորվում է նրանով, որ հանդիպում են ընթերցողին, ծանոթանում նրա պահանջներին ու լսում առաջարկները։
Օգտակար է նրանով, որ մարդիկ ավելի շատ են ճանաչում մեր հրատարակչական գործերը հիմնականում մանուկներն են միանգամից առնչվում, քանի որ խնկոապոր գրադարանը բավականին շատ երեխաներ են հաճախում եւ իրացման հետ կապված շատ չնչին ինչ որ հարցեր լուծվում են։
Վերջին 10 տարում գրքի հետ ոնց որ մեր հայ ժողովրդը կտրվել է, ինչին սուբյեկտիվ եւ օբյեկտիվ պատճառներով։ Եթե գրախանութ մտնում է բնակության մոտավոր ասենք 10%-ը, ճիշտ է, այն 90%-ը մնում է բաց, որի մի մասը կարա լինի վճարունա կամ չլինի։ Եթե այդ 90%-ը ինչ որ ձևով հանդիպի գրքին, իմ կարծիքով 5-րդ անգամ գոնե հետաքրքրողներ կլինեն եւ իրանց երեխեքի համար չեն խնայ։
Հրատարակիչների ազգային ասոցիացիան միավորում է 35-ից 40 խոշոր հրատարակչություն։ Խնդիրներն այս ոլորտում շատ են, սկսած անընդհատ նվազող ընթերցողների թվից մինչև գրքի գնի թանկացում, ասում է Մկրտիչ Կարապետյանը։ Խնդիրների լուծման առնչությամբ հարցադրումներ են ուղղել Երևանի քաղաքապետին, առաջարկել են Երևանում գրախանութների ցանց ստեղծել, բացել գրքի տուն եւ այլն, դրական արձագանքներ եղել են։ Զրուցակցիս կարծիքով Երևանը դեռևս պատրաստ չէ գրքի համաշխարհային մայրաքաղաք դառնալուն, չնայած հուսով է, որ մինչև հաջորդ տարի շատ խնդիրներ կշտկվեն։
Հարապես պատրաստ չի։ Այսպես բոլոր միջոցառումները հիմա արվում է, որպեսզի նախ պատրաստենք այս տոնակատարություններին, որը շատ լուրջ բան է։ Այսինքն այս տարի արդեն համաշխարհային մայրաքաղաք Բուենոս Այրես, այդ քաղաքը, որ պատկերացնեք գրքի հետ կապված հրաշք գրախանութներ ունեն, գրախանութ կաֆեներ, այսինքն ու հերթ կանգնած առնում են գիրքեր, այսինքն գրքի նկատմամբ շատ մեծ սեր կա Բուենոս Այրես։ Հայաստանում այդ ամեն ինչը 20 տարիների ընթացքում վերացել է։
Տոնավաճառի առաջին այցելուներից ամենատարբեր տարիքի դպրոցականներն էին, եկել էին ձեռք բերելու հեքիաթների վերջին ժողովածուներ ու մանկական ամսագրեր։
Շատ եմ սիրում Թումանյանի, Աղայանի, տարբեր ուրիշ գրողների հեքիաթներ, ասենք պատմություններ աշխարհի մասին։
Այդ պարապ եմ ելնում, հիմնականում կարդում եմ, էլի։ Շատ սիրում եմ 12 թագավորությունները, արգածային գիրքեր եմ սիրում, էլի, կարդալ։
Մենք եկել ենք, որպեսզի տեսնենք։
Գիրք գնենք, թողեցի արդեն քիչ էի խաղում կոմպյուտեր, այդտենց գիրք սկսեցի կարդալ։ Արհեստական է, այսինքն դե կոմպյուտերը, դա արհեստական դից չի կա, չես գտնի, ինչ որ գիրքի մեջ կա։
Ճիշտ է, ինչ որ բաներ չես գտնի, այսպես պատմվածքներ։ Ճիշտ է, կարաս ինտերնետով մտնես նայես, բայց դու այդ բաները ավելի շուտ գրքից կիմանաս, քան թե ինտերնետից։
Տոնավաճառը կամփոփվի փետրվարի 19-ին Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան օրը, որն ի դեպ հայտարարվել է նաև որպես իրար գիրք նվիրելու օր։ Անիթա Դևոսյան, Մաքս Լիբերտի։
Նորաձևության ոլորտի մասնագետները իմ գործընկեր Նունեի հետ զրույցում հայտնել են իրենց դժգոհությունը ուհերի ուսումնական կենտրոնների պատրաստած մասնագետներից, որոնք պետք է գործունենան հագուստի մոդելավորման և պատրաստման հետ։ Նկարիչ դիզայներ Միկա Դանիելյանը նշում է, որ իրենց մասնագիտությունն էլ արվեստը և այստեղ էլ լուրջ մոտեցում է անհրաժեշտ։ Լսենք Նունեի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանի նորաձևության առաջին դպրոցը Ատեքս կենտրոնն է եղել։ Հետո սնկինման աճեցին այն ուսումնական հաստատությունները, որտեղ դասավանդում են հագուստի մոդելավորում։
Այնպես ստացվեց, որ դա որպես նորաձև ինչ-որ մասնագիտություն անկալվում, շատերը նույնիսկ չեն էլ հասկանում, թե հագուստի դիզայները դա ինչ մասնագիտություն է, տարբեր անուններ կան՝ մոդելավորող, նկարիչ մոդելավորող, տեխնոլոգ եւ այլն։ Մի քանի ինստիտուտում դա նորմալ է, բայց հիմա անց է ստացվում, որ համարյա բոլոր բուհերում այդ ֆակուլտետը կա։
Նկարիչ դիզայներ Միկա Դանիելյանը կարծում է, որ Հայաստանին պետք չեն ամեն տարի ավարտող նկարիչ մոդելավորողներ, քանի որ մենք չունենք արտադրամասեր։
Հիմա պետք են դիզայներներ, որ իրանք կնկարեն, իրանք կհանեն լեկալները, իրանք մշակումները կասեն, իրանք կկարեն մեկ նմուշը, նոր այդ ամենը արդեն կմտնի արտադրամաս կամ ուղղակի փոքրիկ, ես չգիտեմ, ատելիեներում այդ ամենը չկկատարվի։
Ոլորտի մասնակիցներն ասում են, որ բարձրագույն ավարտած ուսանողներից շատերը գաղափար չունեն իրենց մասնակիտությունից, որովհետև ուերում շեշտը դնում են նկարչության և տեսական դասերի վրա։ Նիկան և Ատեքս նորաձևության կենտրոնի տնօրեն Կարինե Դնոյանը նշում է, որ ավարտած ուսանողները փորձ չունեն։
Մենք ունենք պրակտիկայի տեղ։ Հիմիկվա երիտասարդ երեխեքը պրակտիկայի տեղ չունեն։ Նրանք թեորիատիպ անցնում են։
Երբ որ մենք արդյունաբերություն ունենք, մենք այդ ոլորտում մասնակից չունենք։ Հիմա շատից քչից այդ մասնակիցները դե մակարդակի մասին ես ընդհանրապես դեռ չեմ խոսում, բայց չկա իրենց ապագան որպես արտադրող դիզայները, դա հենց ուղակի նկարիչ չի, չէ՞, դիզայները դա արտադրական նկարիչ։
Հագուստի մոդելավորողի մասնագիտությունը վերջին տարիներին նորաձև է դարձել, բայց Միկա Դանիելյանը նշեց.
Պահանջարկը չունենք, որովհետև մենք չունենք թեթև արդյունաբերություն, մենք չունենք արտադրամասեր, որտեղ պետք կլինեն այդպիսի դիզայներներ, ուղղակի այդ մարդիկ 5 տարի հենց են սովորում են, հետո հասկանում են, որ գիտելիք չունեն։ Իմ կարծիքով Հայաստանում եթե լինի լավ 2 դպրոց, դա բավականին է։
Հագուստի մոդելավորողների մեծ մասը գաղափար չունեն կարուձևից, չեն հասկանում նյութագիտությունն ինչ է և գաղափար չունեն կտորներից։
Ուղղակի նկարելը չի մոդելավորողը, ինքան պայման պետք է տեսնի ոնց է դարվում։
Դիզայները պետք է կարողանա լավ ձևի եւ լավ կարի, եթե նա կարողացավ դա անի, ուրեմն նշանակում է կհասնի մեծ արդյունքներ,
եւ դրա համար ստացվում է, որ անիմաստ 5 տարի սովորում են, ես շատ քիչ ճանավարտներ գիտեմ, որոնք այդ մասնագիտությամբ հետո շարունակում են աշխատել։
Կարնե Դնոյանը զարմանալի է համարում այն փաստը, որ հագուստի մոդելավորման ֆակուլտետներն ավելի շատ են, քան մասնագետները։
Մի քիչ պետք է խիստ լինել այդ ֆակուլտետը բացելուց, հա, նախ եւ առաջ անպայման տեսնել մասնագետներ կան թե չկան։
Հիմա կարող ենք բուհերում նկատել սկզբնակ դասախոսների, որոնք նոր են դասավանդում, դա սխալ է, որովհետեւ նույնիսկ այն մարդիկ, որոնք սովորել են, նրանք պետք է ունենան աշխատանքային փորձ։
Բոլորը դիզայներներ են դառնում, իսկ կարող կոնստրուկտորը, իրենք հիմա այդքան հարգի չեն, այսպես ասեմ, թե պետ ընդեղ ավելի շատ մասնագիտական ունակություններ կարող են ստանալ։
Նա մեծ խնդիր է համարում բուհերի անպատրաստությունը, նշում է, որ սովորելու տարիներին ուսանողները գործնական աշխատանքների հնարավորություն չեն ունենում։
Կան ինչ-որ, թե մի քանի մեքենա, ասենք, թե մի քանի մանիկ են, բայց եթե խմբում 25-30 հոգի է, ժամերը շատ քիչ են, ավելի շատ ժամերը հենց նկարչական առարկաների են տրվում կամ ընդհանուր առարկաների։ Եվ ստացվում է, որ 2-3 ժամ շաբաթական այդ 20 հոգին, նույնիսկ եթե ինստիտուտը ունի այդ հնարավորությունները, ինչ կարող են իրենք սովորել։
Երիտասարդ դիզայներների ռուսկի սիլուետ միջազգային մրցույթը կազմակերպելիս հաճախ նկատում եմ, որ մոդելավորողները բացի նկարելուց ոչինչ չգիտեն։
Շատ գեղեցիկ էսքիզներ են անում, նույնիսկ նայում ես, ասում ես, ինչ ֆանտազիա ունեն այս երեխաները, իսկ հետո որ իրենք արդեն կտորներից պետք է անեն այն հենց իրենց մտահղացումները, ստացվում է, որ իրենք ընդհանրապես գաղափար չունեն, ինչ կտորից իրենք պետք է անեն, ոնց պետք է մշակեն, որ լավ նայվեր, հա, որ ինչ որ արժեք ունենա իրենց մտահղացումը։ Շատերը նույնիսկ չեն էլ պատկերացնում ոնց պետք է անեն, պարտնիխաներին են տալիս, որ իրենք կարեն դիպլոմային աշխատանքները նույնիսկ։
Էսքիզները նայում ես, հիանում ես, բայց երբ որ գալիս է արդեն այն, որ իրենք պետք է ցուցադրեն հագուստները ված վիճակում, հիմնականում 80%-ը մխվում է, որովհետև այդ մարդիկ կարել չգիտեն։
Պետական մոտեցում եւ հսկողություն է հարկավոր այս մասնագիտության հարցում, որովհետեւ սա էլ արվեստի միջուղ է, ասում է Միկա Դանիելյանն ու ավելացնում.
Բայց եթե բացվում է պարարվեստի դպրոց եւ դրա հետ միասին խոսքի, բարի, չգիտեմ, դպրոց, մշակույթ, հրաչույթ, մազաններ, գովազներ շատալի, դրա հետ միասին բացվում է դիզայնի դասընթացներ, իմ համար դա զարմանալի։ Մեր ազգը մի վատ կողմ ունի, որ մենք փինաչի ենք, մենք հասկանում ենք ամեն ինչից, ամեն ինչ կարողանում ենք անել։ Եվրոպական երկրներում ամեն մի մարդ զուտ աշխատում է իր ուղղությամբ, դրա համար նրանք կարողանում են հասնել մեծ արդյունքներ, իսկ մեր ազգը ամեն ինչ կարողանում անել։ Այդ դեպքում մենք արդեն գալիս ենք հասնում ենք նրան, որ նորաձևություն հասկացությունը Հայաստանում շատ վատ վիճակում է։
Սոնա Մարտիրոսյան, Մաքս Լիբերտի։
Այսքանն ենք նախատեսել մեր այսօրվա թողարկման համար, եթերաժամն ավարտվում է։ Գտեք մեզ ինտերնետում www.azatutyun.am կայքի Max Liberty հատվածում, մեր նյութերը կարող եք կարդալ, լսել, ինչպես նաև դիտել տեսանյութեր։ Անփոփոխ է մեր հեռախոսահամարը 54 40 47, հավաքեք 1260 ներքին համարը։ Max Liberty-ին պատրաստ է լսել ձեր հարցերը, դիտողությունները եւ առաջարկները։ Մենք ռադիո եթերում ենք ամենուր ժամը 16-ին FM 102 և ժամը 20-ին FM 103.5 հաճախականություններով։ Հաղորդումը վարեց Կարլեն Ասլանյանը, կհանդիպենք։
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։